Góðan daginn, kæru félagar og aðrir sem að horfa á hennan fund okkar samfylkingunni, samfylkingin í beinni sem við erum að prófa núna á þessum COVID-tímum. Við erum auðvitað bara að skoða samfélagið eins og þetta gerist. Það veit svo sem enginn almennilega hvað að gerast, þannig að þetta gerist svolítið svona bara smám saman og við höfum verið að velta fyrir okkur mismunandi hlutum þjóðlífsins og hvernig við getum spennt okkur upp aftur. og okkur fannst nú komin tíma á það að skoða aðeins ferðaþjónustuna. Ferðaþjónustan varði einhvern veginn bara aðeins að við kannski almennilega tækjum eftir því ein helsta atvinnugrein þjóðarinnar og bara á mjög stuttum tíma. Og núna alveg orðið ljóst að þetta svo atvinnugrein sem kannski að verða mest fyrir áföllum af völdum COVID. Og við erum auðvitað á vaktinni á þingi og setja stjórnum út allt og höfum verið að reyna að hérna meta þetta og þetta eru að vera að koma alls konar viðbragspakkar og viðspyrnupakkar frá bæði sveitarfélögum og ríkinu og það eru verið að boða fleiri pakkar sem eru þá vonandi fyrir heimilin og annað en í dag ætlum við þá svolítið að horfa bara á ferðaþjónustuna og höfum fengið til þess að skoða það með okkur góðan gest Magnús Orra Schram sem að samfylkingafólk þekki nú vel fyrir vændi þingmann og þinglúsformann og næstu því formann samfylkingarinnar. Þú hefur verið núna að snúa þér á öðrum verkefnum í bíli allavega í ferðaþjónustunni.
Já.
Bara takk fyrir að koma á fundin.
Já, klokkar. Takk fyrir að bjóða mér og vonandi verður þetta ánægilegt samtal.
Já.
Og vonandi uppbyggilegt líka þó svo staðan sem mjög svört. Það sem fyrir þá samfylkingafólk sem kannski hefur ekki séð af mér núna í nokkuð tíma, þá hef ég sem sagt undanfarin ár verið starfa sem ráðgjafi inn í fyrirtæki og svo unnið að verkefni á sviði ferðaþjónustu og mitt aðalstarf í dag að byggja upp stórt ferðaþjónustuverkefni upp í Þjórsárdal. Mm-hmm. Það verkefni náttúrulega eins og önnur verkefni í eilítlu uppnámi að sjálfsögðu. Við stefnum að sjálfsögðu á að gera það sem við ætlum okkur að gera en það kannski bara örstu til að byrja með það er raun og veru erfitt að átta sig á því hvers konar hamfarir eru í gangi í þessari grein. Þessi grein að skila gríðarlegum verðmætum og mikilli veltu inn í samfélagið okkar en við megum búast við því að hún muni kannski að minnstakosti 80% hluta falla niður að þessu ári, myndi ég telja. Ég held að við séum að horfa það árið 2020, sé raunin veru eins og sagt er í bransanum farið. Það hreinsast upp allar bókanir, það verður mjög erfitt að komast til landsins, við munum kannski ekki vilja fá alla til landsins heldur og svo framvegis og framvegis og framvegis. Þannig að bara til að setja þessi hlut í samingi að þá erum við að tala að við séum að tapa eitthvað í kringum 300 miljörðum króna í gjaldeyristekjur vegna þess að ferðamenn eru ekki komin til landsins í ár og þá erum við bara að tala eitt ár. Við erum að selja fisk fyrir svona 220 miljard á ári. Þannig að við erum að eirunum vera að missa út úr okkar efnaðarsbókaldi hér á landi, allan þann fisk sem við seljum úr landi og einn þriðja af allri álframleiðslu sem er að vera til í þessu landi. 20. Þannig að við erum alveg, og það er það sem ég og þú verum alltaf að hafa í huga, ég þessu spjalli hér, þó svo að maður kannski fer að leika sér að velta upp, ok, hvað getum við gert og hvernig ber að gera það, að það er þúsundur manna sem er að missa núna lífsviðurværi, eigið fé í sínum eigin fyrirtækjum, sjá fram á mjög erfiða tíma og þess vegna verður maður alltaf svona að ganga varlega því að þetta er alveg óbóðslega snúin tími sem við erum fara að horfa fram á. Vegna þess líka ferði þjónust skiptir svo miklu máli fyrir alla aðra anga samfélagsins.
Akkurat, og það er svolítið svona eins og ferði þjónustan hafi orðið svona einhvern veginn eitt stærsti atvinnu greinin anvers að við höfum almennlega fattað það, Íslendingar, og það er kannski einmitt af því að það var svo mikil nýsköpun allt land og fólk var að leggja mikla fjármuni í minni fyrirtæki hér og þar, ekki satt.
Jú, en sko, það sem við þurfum líka hafi í huga er að við vorum með inn til Íslands var að koma 2,4 miljónir manna þegar mest lét árið 2018. Réttum 2 miljónir á síðasta árið 2019. Ég held að þegar við horfum fram á vegi og reyna að velta fyrir okkur hvað er að fara að gerast þá munum við ekki sjá þessar tölur til frambúðar. Og það er eiginlega, sko, mín kenning er eiginlega svo er að við þurfum að fara að undirbúa þessa atvinnugrein fyrir það hlutandi munum aldrei vera aftur eins og þeir voru. Eða þá, ef þeir verða það, þá verður það mjög langt þangað til. Og það eru nokkra skýringar á því. Í fyrsta lagi, við vorum, fjöldi ferðamanna til Íslands byggir mjög mikið á aðgengi að landinu og hann er að koma í gegnum flug. Tvö flugfélög byggðu sitt viðskiptamódel á því að færa farþega frá Evrópu til Bandaríkjanna og frá Bandaríkjum til Evrópu með stoppi á Íslandi. Þannig opnaðist möguleiki fyrir gríðarlega mikið fólki til þess að koma til Íslands án þess að borga kannski allt of mikið peningum fyrir það vegna þess að það var flugleikurinn Evrópa-Ameríka sem var yfir raun og var niður greiða gjaldið til Íslands. Þetta olli því að það var óbáslega auðvelt að koma og við upplifum hér gríðarlega breytingar á kannski 4-5 árum, 2014-15 og upp til 19-20 það sem fjöldi ferðamanna fór úr miljón upp í tvær, rúmar tvær, það er að hálfa næstu því. Þessi veruleiki ekki að fara gerast aftur í náinni framtíð. Bæði eru búin að missa eitt flugfélag og hitt flugfélagið sem í miklu vandræðum eðlilega strax fara að horfa til þess að breyta öllu sínu framboði. Þannig að það verður erfitt að komast til Íslands í framtíðinni. Þetta þurfum við að hafa í huga þegar við horfa á þessa atvinnugrein og hvernig við getum þá byggt hann upp á nýjan leik. Að hún muni raun og veru ekki verða eins og hún var.
Nei.
Fyrir utan það var gengið hagstætt og við fengum auglýsingu svo Eyjafjallajökull og svo framvegis sem hjálpaði mikið til á þessum tíma. Þannig að ég held að við þurfum að hafa það í huga líka. Staðan hræðileg, hún miklu og við þurfum að bregðast við með einhverjum hætti til að horfa til hvernig við höldum lífi í þeim fyrirtækjum sem eru lífanleg. Við reynum að passa, hjálpa fólki að fara í gegnum þessar umbreytingu sem þarf að eiga sér stað. Annarkvort að skiptum starfsvættivanga eða halda lífi í fyrirtækjunum til þess að þau komist yfir Vestahjallan. En veruleikin verður ekki eins og hann var.
Akkurat. Og þetta kannski eina af þessum erfiðu spurningum sem að fólk að spyrja núna, er einnig hver og hvernig það meti, hvaða fyrirtæki eru lífvænleg og hvaða fyrirtæki ekki og þessir ríkis styrkir, þú veist, ættir, hversu langt eigum að ganga þar úr okkar sameiginlega sjóði því að þetta ríki bara þar sem við eigum öll saman á ríkið að krefjast einhvers eignahalds í staðinn eða hvernig metum maður hvaða fyrirtæki eru þessi lífvænlegu fyrirtæki? Nú var greinin mjög skuldsett. Fyrir.
Já. Hún var búin að fara, sko, ferðaþjónustu í gamla daga, ef ég svona slæði fram einhverju, var í raun og veru kennarar að vinna sumarstörf.
Já.
Þetta var í raun og veru auka afurð. Núna, skyndilega varð hún bara svo líkil atvinnugrein fyrir þjóðina og 2000 manna. Hún þurfti þess að byggja sig gríðarlega mikið upp. Það þurfti að byggja infrastruktúrin til þess að geta tekið á móti þessu fólki, hvort sem við gistingin eða afþreyingin. Taka á móti fólki við ferðamannastaðum og þess vegna er greinin í raun og veru það sára að fá fyrirtæki í greininni sem eru mjög sterk eiginfjárstöðu þannig að fyrirtækin eru að koma inn í þennan tíma núna ekkit sérstaklega sterk af því þau eru búin að vera í mikilli uppbyggingu þú ert að reka snjóslæðaleg og þú ert kannski með 5 snjóslæða svo er mikið að gerast og það er að koma mikið að fólki þú kaupir 10 snjóslæða viðbót skilur. Og svo þarftu að reka og svo þarftu að borga launin og svo framvís og svo kannski stendur eftir jú, vissulega, þú hafðir efni á því að kaupa þið 10 snjóslega, ok, þá áttu 15 snjóslega, skilur.
Já.
En þú átt kannski ekkit milljónir í bankanum.
Nei.
Og svona hefur þetta verið meira að minna víð. Þannig við þurfum að hugsa það að við getum ekki og það svolítið ósangjant að kalla núna sig og úr einhverjum turni og segja að þið geti bara sjálfum ykkur kennt að þessi slæmri stöðu. Til, þetta hefur verið vaxtargrein. Og við eigum henni mikið að þakka á hvaða staði erum. Við eigum digra sjóði ríkisins vegna þessa ferðaþjónustan. Gat brugðist við og gera það vel. En svo þessi spurning hverjum á bjarga og hverjum ekki. Það þetta, þessi spurning og ég vil segja að lífvænlegum fyrirtækjum á bjarga. Þeir fyrirtæki sem koma inn í þessa niðursveiflu þannig að það klárlega hægt að byggja þau upp og þau geta haldið þessu lífi. En það sem ég held að sé lykilatriði í þessu er Og það langar mig eiginlega að henda fram einni pælingu, sko. Ég held að það sem þarf að gerast, við kynnum efnaðarspakka til þess að halda lífi í fyrirtækjum til einhvers tíma. En það sem þarf að gerast samhliða er massíf stefnumörkun, stefnumótun. Það sem ráðandi aðilar í geranum setast niður stjórnvöldum og segja hvernig eigum við að láta ferðaþjónustuna líta út? Hvert eigum við að fara með íslenska ferðaþjónustu? Vegna þess að hlutirnir eru að breytast gríðarlega mikið og ég held að við að því að eins og ég sagði það, við munum aldrei fara aftur í samafari það mun ekki koma 2,5 milljón manna hér til landsins eftir 2 ár það mun bara ekki gera sem þýðir að það er ekki pláss fyrir allt og þess að það þarf að hugsa ok, hvað á þá að passa þá, hvað á þá að halda lífi og það finnst mér að þurfa ég að gerast núna
Þannig að við þurfum kannski meira að fara að taka utan ferðaþjónustuna og móta stefnu. Við höfum svo sem byrjað svolítið að tala það líka bara hérna á vettvangi samfylkingarinnar. Það vantaði einhvern veginn almennilega stefnu atvinnugreinina ferðamennsku á Íslandi.
Nákvæmlega.
Og ég veit svo sem að svo stefnumótun var í gangi við sem erum, ég líka stjórn sambandsíslenskra sveitafélaga og við höfum tekið þátt í því með ríkinu að ferðast landi og kalla eftir í rauninni áherslum fólks hvernig það vill sjá ferðaþjónustuna byggjast upp. En það var í rauninni á lok síðasta árs og það spurning hvort við þurfum ekki að fara annan hring núna vegna þess að ég held að þetta sé alltaf breytast svo rætt og kannski skoðanir og áherslur fólks breytist.
Sko, ég held nefnilega að COVID komi til að breyta gríðal miklu. Við erum eins og hann að spyrja hverja spurninga, verður vinnustagur framtíðarinn eins og hann var?
Mm-hmm.
Hvernig verður heimilislífið?
Já.
Hvað munum við nota farartækjum? Mm-hmm. Meina, margt í okkar lífi mun breytast. Hvað snertir atvinnugreinina ferðaþjónustuna? Til dæmis, segjum svo að ég held nefnilega að hlutirnir munu ekki vera eins og þeir voru, ekki bara í tilviki Íslands, heldur ferðahegðunar víða. Mm. Setjum svo, sko, öll flugfjölu heims eru núna í rekstrarvandræðum og við heyrum það að Icelandir allar ekki að fara í sama víðtæka leiðakerfi. Þeir allar strax að fara að velta fyrir sig, ok, hver kjarnastarfsemin, hvað þurfum við að gera til þess að lifa af og svo framvegis. Þetta svona svipa kannski, segjum svo að bíllinn þinn myndi bila og hann fari þrjár vikur inn á verkstæði.
Mm-hmm.
Og hvað gerir á milli? Þú fer í strætó og þú fer að labba og þú fer að hjóla, tekur kannski leigubíl. Svo kemur bíllinn tilbaka aftur og þú hugsar, ok, þurfti ég bílinn svona mikið? Var það kannski ekki bara ágætt að ganga? Mm-hmm. Fínt að fara í strætó, var ekki svo slæmt. Ég held að þetta kom til að gera, mm-hmm. hvað snertir flugsamgöngur og ferðahegðun fólks út af COVID.
Mm-hmm.
Ég held að COVID muni hafa áhrif á framboð flugs í heiminum. Ég held að það verði erfiðar að selja fólki í ákveðna típur af ferðum.
Mm-hmm.
Ég held að fólk muni eiga erfitt með að réttlæta fyrir sjálfum sér, 3 daga borgarhopp.
Mm-hmm.
Og þá var ég náttúrulega að tala um þennan undirliggjandi umhverfi stöðu mm-hmm. sem við búum við og þurfum að fara að breyta. Og fólk var, það langar, ég held að neytendur langi að breyta sér, skiljum.
Mm-hmm.
Nú kannski erum við öll bara að fá geggja tækifæri til að breyta.
Já, akkurat.
Og hvað þýðir það fyrir túrisma?
Já, af því við náttúrulega kannski megum ekki gleyma því að þegar við erum að fara inn í þessa hörmulegu COVID-tíma að þá erum við stödd á neyðarstigi hvað var það loftslagsmál og hér hafa börn mótmælt vikulega og fólk haldið margar og fína ráðstefnur það að hérna, jörðin okkar þolir ekki að við lifum með þessum hætti mikið lengur. Og ég held að allir hafi fundið fyrir þessu, sko, þessu nýja orði sem var komið upp í, hvað var ekki búið til í fyrra, flugviskubit og, hérna, og sem að í rauninni stiðist það sem þú ert að segja mig að hérna, þessar borgarferðir og líka kannski þetta sem að var einhvern tímann verslunarferðir, fólk hoppaði og bara til að versla og hérna nú er maður líka, þú veist, fólk orðið meðvitaðar það er kannski ekki endilega sniðið þetta að kaupa mikið og annað.
Og talandi breyta hegðun bara sko að versla á netinu sko?
Og bara versla, já, akkurat.
Akkur er ég fældi glas sko, ég bara klára þetta á netinu?
Akkurat. En það var einmitt ein spurning sem ég fekk hérna frá einum félag okkar og hann spurði hvort að ferðamennskan væri kannski bara færast á netið. Einhver sem hann hafi farið í flyover Iceland og séð að þannig, það hægt að ferðast yfir Ísland bara í svona sýndarveruleika og hérna, tilur það einhvern möguleika?
Ég held að bara frábær hugmynd, ég prúfa að fara í flyover Iceland og það sem gerist í flyover Iceland, við tökum það deimis, því mest að gott. Þá get ég séð Jökulsorgljúfur, ég get séð Dettifoss án þess að þurfa að fara norður, auðvitað er það ekki eins.
Nei.
En að einhver leiti er það magnaðra að því að þú flýgur upp með Jökulsorgljúfur og mætir Dettifossi skilur og svo ferði yfir Dettifoss. Þú ert alveg, þú situr á sætisbríkinni og ert alveg bara Það er mögnu tilfinning.
Já, ég ekki enda búin að fara, sko, ég þarf að gera það.
Og hérna, hvað svo með gleruun og svo framvegis, ok, fara inn í stóra sali, það er alltaf, ég held að, þetta er það sem ég held að sé svo mikilvægt, er að nú förum við svolítið að velta fyrir okkur, hvers konar ferðamennsku eigum að búa til, hvers konar ferðamennsku viljum við sjá í framtíðinni, hvað er að fara að breytast, við getum tekið nokkuð dæmi, ok, flugviskubitið. Ég held að það sé þess vegna, ef við bara kalt á litið, gríðaleg tækifæri fyrir Vestfirði og Austurland og Norrland Vesta í ferðaþjónustu framtíðarinnar. Ekki bara það vegna að það dreifðari byggðir, ég held að það sé bara líka að það er bara áhugaverðara og þú kemur til landsins og dvelur lengur frekar en að koma stutt.
Já.
Og undirleikandi þáttir í ferðaþjónustu Íslands til framtíðinni eru þá þessna að mínulviti, gæði en ekki magn. Við vorum að taka hér inn gríðarlega mikið fólki vegna þess að vöxtun var á forsendum flugfélana.
Mm-hmm.
Nú eru flugfélagin löskuð. Ætlum við að hafa vöxt framtíðarinn á forsendum þeirra eða einhvers annars.
Mm-hmm.
Þannig getum við brugðist. Ég meina, til dæmis, ef við höldum áfram að leika okkur, skemmtifæraskip
mm-hmm.
eru að þjást núna. eðlilega.
Já, eðlilega.
Það eru varla til meira mengandi iðnaður en skemmtiferðaskip. Mm-hmm. Ok, það eru tekjur fyrir sveitafélögin út af hafnargjöldunum.
Mm-hmm.
En það eru ekki mikið meira af öðrum tekjum sem skemmtiferðaskipin eru að skila inn. Því miður, það eru einstakar rútuferðir, jú, vissulega, en svo viðskiptavinir sem kemur með skemmtiferðaskipi eru að skila hvað minnstu inn. Ég segi, eigum við að opna fyrir óheftan aðgang skemmtiferðaskipa til Íslands í framtíðinni? Eigum við kannski að setja harðari skilir því svona típa skemmtiferðaskipa með að koma?
Mm-hmm.
Skilur, mm-hmm. nú tækifæri til þess að því að við þurfum ekki að ágjöra því að það að koma skemmtiferðaskip núna í 12 og 18 mánuði, sko.
Nei, akkurat því eru
Hvað þá lengur? Já.
Nei, akkurat.
Eigum við þessa hugmynd hendi nú í loftum daginn, sko. Já. Ég meina, bílaleigubílar.
Mm.
Það ekki mikil eftirspurn eftir bílaleigubílum núna næstu 12 til 18 mánuði.
Mm-hmm.
Ok, eigum við kannski að nýta tækifærið og endur nýja flotan, fara bara í því að búa til rafhleðslustöður allt land og vera bara með rafbíla mm-hmm. í bílaleigum mm-hmm. framtíðan.
Mm-hmm.
Það þessi stefnumörkun síðalda mm-hmm. þessi stað og þegar við horfum til þess að segja, ok, björgum og hjálpum lífvænlegum fyrirtækjum, þá þurfum við líka að vera með hugsun á bak við mm-hmm. það og langt, og ég held að þessi, nú þurfum við eiginlega að hugra eitthvað stjórnmálamenn
mm-hmm.
sem eru tilbúin til að segja, við skulum ekki fara í gömlu ferðarþjónustuna af því hún verður hvað sem ekki til, hún ekki sjálfbær, af því vantar flugið,
mm-hmm.
það vantar magnið, förum þessna í nýja típa ferðarþjónustu og gerum hann með einhverjum ákveðnum hætti. Umhverfismálin held ég að hljóta koma þar mjög sterkinn, gæðin ekki magn,
mm-hmm.
það sem við horfum til þess að fá fólki til þess að dvelja lengur en ekki skemur, bæði upp á loftslagskvíðan og svo ekki svíður, þetta bara mikilvægri kunni fyrir okkur. Við dreifum honum meir landið og svo framvegis. Þannig að, ég meina, til dæmis á vettvangi sveitafélagana, mun Airbnb ná sér á flug? Viljum við að Airbnb ná sér á flug? Ég meina, það næstum öll hótel í miðborg Reykjavíkur eru lokuð núna
mm-hmm.
og ég að segja við því 2020 verður ekki sérstaklega gott ár í ferðarþjónustu. Alltaf þú að opna fyrir Airbnb 90 daga regluna áfram,
mm-hmm.
skilur við?
Mm-hmm.
Eða viltu kannski fara niður í 10 daga reglu?
Mm-hmm.
Skilur
við? Akkurat.
Þetta stefnumörkun sem þarf að eiga sér stað og þarna þarf að hugra eitthvað stjórnmálamenn mm-hmm. og segja A en ekki B.
Mm-hmm.
Því það það sem skiptir mestu máli.
Mm-hmm.
Og það sem líka held ég, líka bara ef við veltum fyrir okkur ferðarþjónustu framtíðarinnar, en við erum hugrökk hér og segjum, við ætlum að gera þetta svona. Og mæntum þannig til leiks, tilbúin, þegar kannski mótefni verður komið eða fólk er fara að treysta sér til þess að fara aftur að ferðast, að þá erum við mætt og við erum tilbúin og höfum þess vegna sem skiptir svo miklu máli í framtíðinni, sérstöðu inn á markanum. Því að hvert einasta land, hver einasta borg kemur er að hugsa núna, svo förum við kynningar átak þegar fólk getur fara að ferðast. Hver einasta vörumerki, hver einasti bílaframleiðandi, allir munum verða, nú förum við svo auglýsa í haust eða næst, skilur og allir við þá vera bara með sömu myndirnar á allir hinir, sko, nei.
Þannig að við neytundum þurfum að búa okkur undir massívar auglýsingaherferðir
hérna. Getur ímyndaðir?
Ég haust þurfum að selja okkur allt
já,
sem að stoppa
þig. Já, skilur við, bílasala í Evrópu bara að hreinja 95%,
sko. Já, já, þú ert ekki að fara neitt.
Nei, það er allir tilbúin að bíða
já.
Og þá, íslensk ferðarþjónustara, hvernig andra lít út mín kæra í framtíðinni, þá þarf þetta að skapa þessi stöðu og ég held að hún geti verið þarna einhvers staðar.
Þannig að í þessum hörmungum sem þetta eru sannlega, þetta eru þetta hörmungar og ég finn innilega til með fólki sem búið að fjárfesta aðlegu sinni í fyrirtæki sem það hafi trú á og eru kannski bara alveg frábæri hugmyndir og, hérna, og bara fullri virðingu við alla það sem eru að missa vinnuna. Það var að tala 11.000 manns sem eru tengdir ferðamönsku sem eru núna komnir á hlutabætur eða atvinnuleysisbætur. Þeir eru þetta gríðarlegar hamfarir. En í þeim geta reynst einhver svona sóknartækifæri að við horfum á þetta rétt. Ég tók einmitt eftir þessari grein sem þú skrifaði er núna í byrjun apríl. Það sem að mér varst svo athyglisvert einmitt að reyna að tengja kannski ferðamönskuna aðeins þessum loftslagsmálum og þegar maður ferðast þá er maður svo opinn fyrir upplýsingum.
Já.
Og ég man einhvern tímann þegar ég las það og fór svona hugsta sjálf og tekur eftir því bara sjálfur þegar maður er að ferðast. Að maður veitir hlutum athygli sem að maður sér ekki svona heima hjá sér.
Já.
Þannig að við höfum náttúrulega líka tækifæri í því að bjóðu upp á kannski, ef við bjóðum upp á umhverfisvæna gistingu eða lífrænan mat eða einmitt eins og þú segir, raf, bíla eða annað, svona kynna líka fyrir fólki ég veist það geta alveg orðið spennandi því að maður er nú alltaf maður er svo opin fyrir því að læra eitthvað nýtt þegar maður er að ferðast sko.
Og þá er líka spurning sko, hvort að stjórnum geti ok komið efnaðsbakka, hjálpa fyrirtækjum sem eru límalega og svo, en svo þetta setja miljard í þennan sjóð og miljard í hinsjóðin og segja bara, herði, við ætlum að styrkja hér alla þá sem alla vera umhverfisvænir gististaðir og við ætlum að hjálpa ykkur að breytast ég vil því að vera umhverfisvænir gististaðir skilur við, ætlum að setja pening í þegar kolefnisjafna flug fyrir þá sem ætla að koma og ætla að vera í tíu daga.
Já.
En ekki þrjá daga.
Já.
Skilur, það þetta, sko, við getum með kvötum eða reglum, skilirðingum og þegar ég segi lífvænleg fyrirtæki, þá finnst mér miklu meir, það miklu meiri lífvæn, við vitum það, Heiða. Við vitum alveg að umhverfismál eru mál málan í dag. Getur ímyndað hvernig umhverfismál verða mál málan eftir þrjú ár?
Já, ég bara...
Þetta bara veldisvöxtu. Þetta verður alfa omega allra ákvarðana sem við tökum eftir þrjú ár. Og ef við núna svíkjum okkur sjálf og förum í einhverjar, ég ætla að segja, skítarettingar, þá við raunum við bara búið til stærra vandamál sem verður við þurfum að leysa þrjú ár. Ég bara, hérna, og líka sko, ein lítil saga.
Já,
sem mér finnst svolítið kjarnið þetta. Það var, hérna, þetta í Kanada og það eyja út í stöðu vatni í Kanada. Og svo fólk sem vill koma og skoða þessi eyju og fyrst hún áhugaður og kemur að hafnarbakkanum við þorpið. Og þá kemur maður á bakkanum og segir, nei, það ekki að komast út í eyjuna, báturum fer klukkan 12 á hádegi. Nú klukkan 3 og þú voru að bíða þangt til á morgun. Ok. Einhverjum munur segja, okkur þið ekki með báta 2, 4, 6 og 8?
Já.
Miklu meira gaman. Nei. Þessi eyja, hún þolir ekkit alltaf mikið af fólki. Og það miklu, miklu meira gaman að það sé bara eitt bátur á dag og það þarra fólk og þú getur séð meira fuglónum og þú ert einn í klettinum og svo framvegis og framvegis og framvegis. Skilur, þetta nú erum við að sigla inn í svona tíma, sko. Af því það eru kannski ekkit alltaf mikið af flugfélagum sem eru að fara að fljúga.
Nei.
Og þá bara spurning, kannski við fáum við fólk, ef við fáum 10 manns til þess að dvilja í 10 daga, þá jafn mikið að 100 manns komi í einn dag. Vöxturinn þarf ekki að vera forsendur þess sem að flytja fólki fram og tilbaka. Vöxturinn getur að forsendur þess að þegar þú ert kominn, þá nýtir þess betur, dvelur lengur og kannski eins og þú varst að velti, kannski ertu með umhverfisvæni þangagang. Og þá getur íslensk ferðaþjónustuna blómstrað. Ef hún tekst á þetta viðfangsefni.
Akkurat. Ég held að þetta sé góð hugmynd hjá þér með þessa kolefnisjöfnun flugferða vegna þess að Það geti svona slegið átt á fluguskupið þegar maður að fljúga, ef maður vissi að landið sem maður að vera að ferðast til væri að vega upp á móti eins og þú skrifar, já, réttilega, svo getum við fengið skó bara þar að auki eða væri fyllt upp í einhverja skurði eða annars sem við þurfum hvort sem er að gera. Þannig að þetta svona vinn-vinn að mörgu leiti.
Nákvæmlega, og ég heyri að þeim fyrirtækjum sem bjóða fólki að þeir eru nú voru kolefnis sérna sitt ferðalag með plöntun trjáa á Íslandi, að fólk er alveg til í að eyða þremur tímum í það. Það hjálpar mikið. Fólkið tilbúið að koma að planta trjánum,
sko. Já, bara ferðamennir. Já, þú meina. Já, emmitt. Það kannski getur bara verið hluti af upprifinni. Og þá, hérna, sérðu það með eigin augum að hérna, þú ert að kolefnisjafna. Já, það hérna. Þetta eru áhugaverðar pælingar. Ég held að sjálfur rétt hjá þér að, hérna, við áttu, sko, fyrir þremur árum, þá vissum við alveg að loftslagsmálinu, umhverfismálinu væru stór og við höfum auðvitað talað þetta lengi, hérna, vettvangi samfylkingarinnar. En mér finnst ég samt ekki kannski alveg sko hafa áttað með okkur hversu alvarleg staðan því. Maður vonast alltaf til þess einhvern veginn að stóru ríki heims grípi inn í og breyti sínum lifnaðarháttum. En
í raun og veru er þetta bara þannig núna að við höfum í raun og veru tvær leiðir að velja. Alltaf að gera allt eins og við gerðum áður eða að því að við stöndum í krísu, við getum því miður ekki komast út í krísunni, við þurfum bara einhvern veginn að vinna með hana, við þurfum Og þá hinlega eins og, ok, ætlum við þá að breyta því sem hefur verið gert til þess að vera að koma sterkari út úr krísunni. Það bara svo það val. Og stjórnmálumennir og það þurfa greinin þarf að tilbúin. Og við þurfum ekki fara í, eins og ég segi, skítarettingar, eins og, veist, að reyna að bregðast við með einhverjum hætti þannig að þetta verður ekki orðið lægi haust. Þetta verður ekki lægi haust. Og það sem ferðaþjónustan veit og við höll hinn þurfum að skilja er, hlutirnir verða ekki eins og þeir voru. Því við munum ekki fá þetta magna sem fólki inn. Og þess vegna þurfum við þá að taka, í raun og veru nýta hvern einasta sem kemur betur. Þannig að það þannig. Fóntilegt veli lengur.
Fyrstu viðbrögðin okkur voru þau að þetta væri bara einhverja nokkra vikur sem þetta myndi detta niður og svo myndi við bara fá þetta aftur eins og þetta var. Og hérna, það var hérna. En það kannski, þú ert alveg samferðum að það ekki þannig.
Nei.
Það hérna, en það sáum við svo sem þessa skýrslu frá KPMG í síðustu viku sem að sýndi okkur frekar dökka mynd og hérna.
Ég meina, við getum náð kannski magntölu á einhverju 5 árum, en við sjáum það til dæmis að sko, flugfélagin eru öll að draga saman. Það er bara þannig, ég meina, eftir 9-11, eftir hérna, árásuna tíbaraturnina, eftir fjármálarunið, þá tók það flugbransan svona 23 á aftur að ná vopnum sínum. Við erum hins vegar að sjá í dag allt miklu dekkri sviðsmynd. Fyrir utan það, Íslendingar byggu við mjög sérstaka tíma 16, 17, 18 þegar voru tvö flugfélög, eins og ég sagði áðan, með þetta business model.
Já.
Þannig að við munum ekki fá þetta magna á það, hlutnir verða ekki eins og þeir voru.
Nei, akkurat. Það var náttúrulega orðið bara mjög ódýrt að fljúa til Íslands.
Já.
Það var eiginlega bara hluti á ástæðunum fyrir það sem er kominga.
Og það var ekki sjálfbært út frá umhverfis þáttinum. Nei. Var það ekki sjálfbært.
Nei.
Þannig að nú þurfum við eiginlega að fara að horfa á öðruvísi. Og veist, samfylkingin hefur stundum, veist, hún ætla bara að segja eitt hér, því að ég með hann einstaka vettvang að tala hér inn í hóp samfylkingafólks er. Við höfum stundum verið brennimert fyrir að vera of idealísk.
Mm.
Ekki nógu praktísk, ekki nógu góðum tengslum við atvinnulífið.
Mm-hmm.
Og við þurfum að stíga varlega til jarðar þegar við erum að velta fyrir okkur svona hlutum. Þess vegna er alveg ljóst að við þurfum að vera praktísk inn í nálguninni. Þar með er ég ekki að segja, en þess vegna ég er eiginlega að krefja okkur fólk að sína hugrekki.
Já.
Vera praktísk í nálguninni. Mm. Þetta er praktískasta nálguninni.
Já.
Hún er þessi.
Akkurat. Ekki bara að stíga upp og segja, nú þurfum við að bjarga öllum sem bjarga verður og hérna sjá hvað kemur út úr og svo reynum að ná þessu öll eins og þetta var áður. Því að ég heyri alveg að frá, sem byttur fyrir ekki úr okkar hópi en frá öðrum vangi stjórnmáluna, að þá svolítið svona verið að tala að nú verðum við nú aðeins að sitja að stila loftslagsmál og þessi jafnréttismál hött til hliðar og fara í það að byggja upp hérna atvinnuvegin aftur. Þetta hérna sem eru stóru málin
og
jafnvel að fara í niðurskurð í velferðarkerfinu til þess að hérna, forgangsraða því og það eru auðvitað ekki okkar pólitík.
Nei, það sem ég er að segja er að þetta er í raun að vera praktískasta nálgunin. Og því að ef maður er í sölu og markaðsmálum, þá er maður alltaf að reyna að lesa í svo kallaðir trend, ströma og stefnir. Hvert er markaðurinn að fara? Hvar verður eftirspurning? Eftir eitt ár eða sex mánuð eða hvað sem er. Markaðsfólki hefur aldrei reynst þetta jafn auðvelt til þess að átta sig á því hvaða trend verður ríkjandi í heiminum eftir 6 mánuði eða 12 mánuði eða 24. Umhverfismálin verða alfa og omega alls. Og þú stendur með atvinnugrein í stórkostlegri krísu sem þarf að endurskipuleggja sjálfan sig til þess að lifa af, til þess að halda lífi. Okkur tekur þá ekki stærsta stóra trendið og segir ok, við skulum beita því á uppbygginguna.
Einmitt. Það bara svona eins og atvinnulífi gerir í rauninni. Þannig að okkur gerir það ekki fyrir Ísland.
Já.
Akkurat.
Og þess vegna þurfum við ákvörðunum okkar að taka mið af þessari staðreynd.
Mm-hmm.
Við erum ekki fara núna og kaupa fullt af stórum supertrökkum á 38 tómum sem koma til með að eyða dísel og fara með fólki upp á hálendi þannig.
Nei, fara að hugsa þetta
aðeins
að
hugsa þetta aðeins að hugra þetta.
Akkurat. Hvernig atvinnugreinin ferðamennska kynjahlutföll og annað? Er kynjahlutföllin jöfn? Var einhver félag okkur sem sendi mér hérna og sagði, er þetta ekki bara láglauna atvinnugrein? Viljum við ekki bara byggja upp eitthvað annað sem fólk getur haft hærri laun? Er þessi upplifun fólks á miskilningi byggð?
Já, ég verð nú að segja það, mér gríðarlega ósangjant að setja upp svona, er þetta ekki bara láglauna atvinnugrein? Innan ferðaþjónustunar er að borga alls konar laun. Það eru að borga mjög góð laun og það eru að borga lægri laun. Ferðaþjónustan er þjónustugrein. Hún byggist svo mikið á handafli. Og þegar þú ert með handafl, að þá hefur tilhengi verið svo að borga minna fyrir þau störf. Af því að fleiri geta gengið í þau. Hérna, við hins vegar þurfum á þessara þjónustu að halda. Mér finnst gaman að fara á kaffús og fá mér kaffibolla. Þér líka.
Já,
ég er svona.
Ná, ekki vera annars.
Nei, nákvæmlega. Og þess vegna viljum og með því að hafa öfluga atvinnugrein sem kallast ferðaþjónustu, þá hefur það svo sannarlega auðgað okkar líf.
Já.
Miðborg Reykjavíkur er orðin stórkostleg og miðbær Djúpavogs, eða skilur, ef maður segja svo, skilur. Þetta er bara algjörlega meiri háttar. Þannig að við þurfum á þessari atvinnugrein að halda og við þurfum, og það er fullt af fólki sem þarf á öflugri ferðaþjónustu að halda. Það er fólk sem er kannski að koma hinga, er að stíga fyrstu skref í þessu samfélagi og svo kannski eflist það og menntast meira og fer að sækja önnur störf. Það er fullt af fólki sem kemur hingað til lands og lærir það að vera Íslendingur og svo framvegis. Fullt af fólki sem er skóla sem er að vinna í ferðaþjónustu og svo framvegis. Þannig að það er fólk gengur þessi störf. En að því leitinu til er ég ekki að segja það að við erum meina, hugvitið fjórða stoðin og hún verður það að vera það áfram. Og það, sko, að samanskapi þegar við erum að horfa til þess að byggja atvinnulíf í þessu landi þá gefast okkur stórkostlegt tækifæri til þess að efla nýsköpun og þróun í öðrum atvinnugreinum. Og ég
alltaf
lengi
já.
Tala það og,
já. Já.
En ég hér bara kannski fyrst og fremst að varpa svona minni sýn á því hvernig við getum byggt upp
ferðaþjónustuna. Þessa, já, akkurat. Þeir eru auðvitað fleiri líka og ferðaþjónustan ekki endala að taka frá nínum.
Nei,
þú veist, þannig að það líka kannski sú hugsunarvilla sem að maður oft með og fólk að hérna.
Já, og svo líka og, er líka nýsköpun og þróun í ferðaþjónustu sem tengist inn í voru að leika okkur með sýndarveruleikana það.
Já,
skilur, er þetta ekki tækifæri?
Já, akkurat.
Ég meina, það eru öflug hugbúnaðarfyrirtæki í íslensku ferðaþjónustu sem eru farin að selja vörur sína erlendis.
Já.
Sem byggir bara því að við erum orðnir nokkuð góður í þessu grein.
Akkurat. Margt og ég sko tölum ekki alla veitingastaðina og allt það sem við erum komin með. Þetta náttúrulega alveg ótrúlega breytinga fyrir bara allt land, eiginlega, má segja.
Alveg stórkostlegt.
Sem eru auðvitað alveg stórkostlegt og hérna og fólk. Og mér hefur fundist það ótrúlega magnað þó ég hef kannski ekki og við 300.000 Íslendingar verðum greiðlega að vera duglega að ferðast á landið okkar. Það er allir að tala það núna þó við verðum aldrei 2 miljónir nema að við förum margar hringi kringu landið hvert og eitt okkar sem að kannski allir leggja nú heldur ekki í því að maður veit svo mikið hversu mikið Íslendingar eins og niður þóra að ferðast í sumar. Þú veist, það er ennþá eftir að koma svolítið í ljós.
Já. Já, ég held nú, já, maður góð punktur, já, ég vona það sama innlega,
ég
held sama, kannski, kannski ekki svona stóri mannfagnaðir.
Nei, mér hefur fundið svo frábært þegar maður er að ferast í landið, bara hvað er komið upp margt sem maður getur gert, að bara búið til alls konar söfn fyrir mann og upplifanir hér og þar sem maður, sko, fyrir bara 10 árum var ekkert, sko. Það er algjörlega magnað, þannig að ég get alveg að, sko, af eigin reynslu, eigin litlu reynslu sem maður bara, hérna sannlega mælt með því að fólk ferðist Ísland í sumar þó að við verðum ekki jafn brún
Nei.
Og að ég að fara til Tenerife og eitthvað svo leist það verður auðvitað hérna það bara öðruvísi ferðir og
Já.
Það er svo sem er ekki Já. Líka að vera varg við því það sé ekki þú holt að
hérna
við erum alltaf í sólbaði
Nótulega.
En hérna, nei, mér finnst þetta mjög áhugaverð greiningjaður, Magnús og bara ég er virkilega þakklæt og varst til ég að koma og ræða þetta við okkur af því að þetta er málana núna og ég held að við verðum að stíga bara mjög fast og ákveðið í jarðar núna og sína þetta hugrekki sem þú ert að kalla eftir. Við hjá Sambandi íslenska sveitarfélaga lögum miklu áherslu á núna að það yrði aukið sko, íslenskunám, af því ég veit að það eru margir starfsmenn í ferðaþjónustu sem að tala annað tungumál, þannig að þeir getur komið sterkari inn eftir að þessum kafla líkur. Nú ef hann verður mjög lengi þá kannski verður þau bara orðinlega brjálæðislega góð íslensku, kannski bara hérna, betri en margir íslendingar, hver veit sko. En ég held að við þurfum að horfa alltaf á þessi tækifæri sem að liggja í þessum skelfilegu tímum sem við erum sannlega að lifa og hérna.
Að því við þurfum, þú veist, við getum alveg talað okkur niður í bölmóðin endalaust, sko, og án þess að gera að lítið úr erfiðri stöðu, þá er svo mikilvægt fyrir sálartetrið að horfa fram á vegi sig, ok, hvernig vildi ég sjá hlutina þróast, hvernig vil ég að þeir breytist, og hvernig getur 21 og lítið út, ef við tökum bara 20, það var bara erfitt ár og allt það sem við ætlum að gera hvort sem er 20, við ætlum að gera 21, sko, allt 60 sammælinn sem átt að halda, skilur, því verða bara, þú veist, og svo framvegis og þá bara horfum við, ok, hvernig ætlum við að láta 21 líkt út? Og það er svo gaman að velta fyrir sér, ok, og tilvikið þessu tilvikið með íslenska ferðaþjónustu, ok, hvernig getum við lifað á af, hvernig getum við litið út, hvernig getum við verið takt við breyttan tíðarenda, takt við allt aðra möguleika fólks til að ferðast, allt annan vilja fólks til að ferðast. Hvernig getum við þá teknað upp þessa grein? Og ég held hún hafi stórkostlega möguleika. Þá sérstaklega því að þetta er í raun og veru, við erum heppin að því við erum lítið land. Það er stutt á milli fólks og samtal borgar og ríkis því eigið að geta leist þessi mál í raun og veru með kannski hugrekki.
Já, ég held að borgin sé í nokkuð góðri stöðu. Við höfum nánast fengið of marga ferðamenn undanfarið. Þú veist, þannig að við erum að mörguleiti í betri stöðu heldur en margir aðrir og við erum auðvitað þekktu vörumerki bæði erlendis og Íslendingar vilja nú gjarnan heimsækja okkur, sækja okkur heim, borginna sína sem er bara frábært. En þú nefndir aðeins áðan, varðandi aðra hluta landsins. Og heldurðu að það kannski komi til mig, nú ég sé þetta einhverstaðar, fólk er að varpa því fram að þetta verði einn af styrkleikum Íslands núna, að þú getur ferðast til Íslands og verið svolítið einn og þurfir ekki að vera í þessum nánu samskiptum við fólk. Nú, hérna,
ég held að það sé að engin spurning, sko. Og það er svona, þú er svona staðir eins og nefnum vestfyrir sem eru algjörlega stórkostlegir og eiga svo mikið inni sem viðkomu staði ferðalanga. Ég vissum að möguleikar slíkra staða síðan miklir og kannski bara eitt lítið dæmi, sko, kannski bara er möguleiki til þess að bjóða fólki til þess að vera á Vestfjörðum í 5 daga, stann fyrir að taka túrin í gegn á einum degi.
Já.
Þú bara dveldu, slakað á og njúktu. Er það ekki akkurat það sem við erum að taka svolítið út úr þessum tíma núna? Ekki að flýta okkur svona hratt. Að kannski eru bara mikil færi fyrir svoleiðis staði. Sérstaklega ég ætla bara að nefna eina pælingu á því mjög svo góð. Þeir eru að byggja útsýnispalli upp á Bolafjall fyrir ofan Bolafjall.
Já, akkurat.
Það, sá viðkomustaður verður algjört dundur.
Já.
Ef við gætum víðar, gert svoleið hluti, fjárfest í svona hlutum, að þá eigum við mikla möguleika til að gera. Þannig að ég held að Ísland, en svo er þetta náttúrulega kannski eitt sem við hefum kannski átt að nefni upp að vera þetta með bóluefni, sko.
Já.
Hversu mikið verður bóluefni orðið mjög víðtækt eftir 12 mánuði og þá náttúrulega 6 mánuði, þá mun náttúrulega þetta verða auðveldar.
Já.
Þú veist, það verður auðveldara fyrir fólk að fara það að milli staða og landa og verður afslappað.
Maður hefur svo sem bólusett sig fyrir alls konar og fara nákvæmlega, til fjallar að landa.
Nákvæmlega. En og þá náttúrulega verður höggið minna og þá verður við fljótari upp. En ég ætla samt að fá að dvelja við það sko, ok, en hvernig viltu þá að uppsveifluna verði?
Já, akkurat. En ég bara sjálf búin að vera að hugsa þetta, ég var svo heppin að hérna, dóttir minn var í námi í Tókíó í fyrra og við fórum að heimsóttum hana og mér finnst það algjörlega stórkostlegt og bara algjörlega frábært. En maður er náttúrulega svo umvafin fólki allstaðar og ég var búin að vera alltaf í fyrir mig núna, kannski myndum maður upplifa það öðruvísi núna. Þú veist, meðvitaður að þessi nálega getur skapað meiri hættur og veist, það ekki víst að við varum jafn svona hamingjusöm núna að fá að heimsækja þess að stórkostlegu borg.
Nákvæmlega, hugsa
þess. Og þetta er, sko, þetta er bara búið að breyta svolítið á nokkrum mánuðum og ég veist að ég var ekki jafn svona spennt og glöð að hugsa til hennar þar núna eins og síðast ári. Þannig að hlutirnir eru svo fljótir að einhvern veginn breytast. Þannig að nú var ég kannski bara ánægður var í lýðháskólum á Flateyri.
Já, hugsa þér, og það eru milljónir manna að velta sömu hlutum fyrir sér.
Já, þannig að ég, hérna, þannig að mögulega eru þarna líka tækifæri sem við getum hérna, nýtt í stóra landin okkar og þessari, kannski verður loksins styrkur Íslands hvað við erum þá. Hver veit?
Hefur löngum verið helsti styrkur og helsti veikleiki.
Já, helsti, já. Mér er bara frábært, bara kærustu þakkir, Magnús, fyrir að koma og deila þessum hugrenningum og þessum bara skoðunum þínum með þér, eða með okkur, því að hérna, þetta er auðvitað ótrúlega mikilvægt núna á þessum tímum, þar sem við þurfum að einhvern veginn huga því hvernig við ætlum að halda áfram. Við megum ekki einhvern veginn stoppa í skelvingun yfir ástandinu þó að það sé alveg þannig stundum að maður þarf að stoppa bara eins og jafna sig. Þá verðum maður að halda áfram.
Já.
Og hérna, og ef við getum einhvern veginn náð að byggja landi okkur upp þannig núna að við verðum umhverfisvænni og betri og hérna, betra samfélag, heilbrigðara samfélag. Því ég held að manni líður ekki vel ef við erum að menga svona mikið og við erum sannlega meðvitið um það að við erum Það er sagt að þeir eru margar jarðir ef allir lífum svo Íslendingar, ég ætla ekki eins og að segja það, sko, en við vitum þetta öll. Sko. Þannig að hérna, við getum byggt upp ferðaþjónustuna og umreiði stað okkur betur sem hérna, þjóð í loftslagsmálum og kannski svona, verið svona úrvals staður, áfangastaður fyrir fólk að sækja heim án þess að þjáist að þessu flugurskubiti og öllu því, þá held ég okkur farnist vel, sko. Má ég bjóða þeirra einhver ódeilu loka orð að það við ljúkum þessari sem fyndi?
Nei, ég bara þakka kjærlega fyrir mig, þetta tækifæri og þá að tala aftur og koma inn á vettvang samfélkingarna. Það er bara mjög vel gert, takk
fyrir. Við erum búin að sakna þeim, þannig að bara verstu velkominn ævinlega og takk því öll sem að senda okkur spurningar og annað. Ég reyndi að koma öll að, en ef þið saknaðist, þá bara, þá sagði ég næst. Takk fyrir.
Takk.